Roscoe Arbuckle hadde opplevd en enorm suksess fra en store gjennombrudd i 1913. Han hadde oppnådd en kjendisstatus, ulikt noe verden hadde sett. Tidligere hadde denne dyrkelsen av individer vært begrenset til statsledere, men filmmediets popularitet skulle endre alt. Der forfattere, musikere og teaterskuespillere hadde blitt beundret, ble filmstjernene dyrket som kulturelle symboler. På høyden av hans berømmelse kunne ikke Roscoe Arbuckle dra noe sted uten umiddelbart å bli gjenkjent. Folk ropte Fatty etter ham på gaten, uten å skille mellom Roscoe Arbuckle og den fiktive karakteren. Suksessen brakte med seg flere goder. Arbuckle ble rikere enn han noensinne hadde drømt om, og valgte å leve et liv i luksus. Han hadde tilbrakt sitt første år i et hus laget av torv, og vokst opp i fattigdom, uten trygge rammer. Til tross for motgang ga han aldri opp, og fant en drivkraft i å underholde andre. Han hadde jobbet hardt, men han hadde også vært på rett sted til rett tid. Et tiår tidligere hadde det ikke eksistert en filmindustri, og Roscoe ville aldri ha blitt en stjerne. Arbuckle ble dermed et symbol på den amerikanske drømmen. Han var beviset på at hardt arbeid og en god porsjon flaks kunne lede til noe stort. Det var likevel en bakside ved denne suksessen. Befolkningens interesse for de nye filmstjernene endret også journalistikken. Sladrepressen eksisterte allerede, men de tabloide avisene vendte nå for alvor blikket mot Hollywood. Hver minste detalj fra Arbuckles liv kunne bli en overskrift. Det ble skrevet flere artikler om hans kosthold og diett, som fremstilte han som en fråtsende hedonist. Roscoe var fremdeles en sensitiv mann, som aldri ble komfortabel med fokuset på vekten og utseendet. Han hadde godtatt at Fatty-navnet ble trykket på filmplakatene, men han hatet likevel at dette skulle definere ham. Linjene mellom Fatty og Roscoe var likevel i ferd med å viskes ut. Arbuckle tjente godt, men kastet samtidig bort enorme pengesummer. Han kjøpte mer enn han trengte, og elsket å overraske mynta med storslåtte gaver. Samtidig fikk han rykte på seg som en festløve som drakk og festet bort tusenvis av dollar. Etter å ha blitt behandlet for en infeksjon i kneet, hadde han også blitt avhengig av morfin. I et konservativt USA var det mange kritiske røster som mislikte oppførselen til Hollywoods unge stjerner. Minta Durfee hadde flere små roller i Arbuckles filmer. Han hadde vært stormende forelsket i henne fra første møte, men forholdet hadde begynt å bli anstrengt. Kombinasjonen av å bo og jobbe sammen ledet til stadig nye konflikter. Minta følte samtidig at suksessen hadde endret Roscoe. Der han tidligere hadde vært en usikker og forsiktig mann, krevde han nå at alt ble tilrettelagt hans behov. Han hadde ubegrenset med penger, og følte at dette kunne løse enhver situasjon. Samtidig som Roscoes karriere virkelig tok av, var forholdet til Minta i ferd med å gå mot slutten.
Skandaløse overskrifter var ikke noe nytt for Arbuckle. Historier om bordellbesøk og ville orgier hadde blitt skrevet om, selv før drapsanklagene sjokkerte verden. Han nøt godene som fulgte med berømmelsen, og kanskje særlig oppmerksomheten fra det motsatte kjønn. Minta hadde vært hans første kjærlighet, og de hadde giftet seg noen få uker etter første stevnemøte. Arbuckle klarte rett og slett ikke å motstå de mange fristelsene som presenterte seg for ham. Mens ekteskapet holdt på å rakne, fant han trøst i alkohol og vakre kvinner. Roscoe og Minta gikk fra hverandre, men han våget ikke å skille seg, i frykt for hva mediene ville skrive. Selv om han hadde drevet henne vekk, skulle Minta stå ved hans side gjennom alle skandalene. Minta var selvfølgelig til stede i rettssalen da Roscoe sto anklaget for overgrep og drap. I forkant av rettssaken fremsto Arbuckle skråsikker på at han snart ville bli frikjent. Ikke uventet ventet likevel en kaotisk og amper rettsprosess. Aktoratet baserte seg på de kvinnelige vitnenes beskrivelser av hendelsen, i tillegg til legenes analyse av Virginias skader. Ingen av dem hadde vært vitne til hva som foregikk inne på rom 1219, og det var kun Roscoe og Virginia som visste hva som hadde hendt. Kvinnene fortalte at Roscoe hadde låst og nektet å åpne døren, til tross for at Maud Delmont skrek til ham. Da Roscoe slapp dem inn, lå Virginia på sengen. Hun var fremdeles påkledd, men forsøkte å rive av seg sine egne klær. Til tross for at han ble anklaget for overgrep, var det ingen som hevdet at Arbuckle hadde rukket å kle av henne. Virginia skal ha vært i en manisk tilstand og ropt «Jeg kommer til å dø!». Etter å ha blitt lagt i et isbad, skal Virginia ha sagt «Han skadet meg». Selv om detaljene var de samme, skilte dette seg fra tidligere forklaringer. Maud hadde nemlig hevdet at Virginia hadde sagt «Han skadet meg, og jeg kommer til å dø» i samme åndedrag. På denne måten hadde hun indikert at begge kommentarene var rettet mot Roscoe Arbuckle. Med dette hendelsesforløpet ble det derimot uklart hvem Virginia mente hadde skadet henne. Det var nemlig Maud og Zay Prevost som hadde kledd av henne og lagt henne i isbadet. Deretter hadde Fred Fishback hjulpet til med å bære Virginia til sengen. «Han skadet meg», kan derfor like godt ha blitt rettet mot Fishback som Arbuckle. Historien om isbiten ble også presentert i en annen kontekst. Arbuckle skal ha blitt irritert av Virginias konstante skriking, og flere hevdet at han truet med å kaste henne ut av vinduet dersom hun ikke roet seg. Det ble også sagt at han la isbiter på magen hennes i et forsøk på å lindre smertene. Roscoes advokater hevdet at dette var utgangspunktet for misforståelsen som av Alfred Semnacker hadde blitt presentert som et seksuelt overgrep. Virginia Rappey ble også fremstilt i et annet lys. Flere kunne fortelle at Virginia hadde vært høylytt hele ettermiddagen, og at hun åpenbart var kraftig beruset. Semnacker kunne i tillegg fortelle at det ikke var første gang Virginia hadde forsøkt å rive av seg klærne. Antagelig var dette noe som hadde hendt minst 2 eller 3 ganger, alltid i beruset tilstand.
Etter å ha gjort en grundig bakgrunnssjekk, hadde forsvarsadvokatene avdekket nye detaljer fra Maud Delmonts fortid. De presenterte henne som en svindler, som tidligere hadde forsøkt å presse andre for penger. Roscoes advokater hevdet at hun hadde planlagt å anklage han for overgrep, men at alt endret seg da Virginia døde. Aktoratet valgte derfor å ikke la Maud Delmont vitne i rettssaken. De fryktet at hennes troverdighet ville bli utfordret, og at dette ville svekke deres sak mot Arbuckle. Obduksjonene fikk mye plass i rettssaken, og det samme fikk Virginias dødsårsak. Det var enighet om at Virginias blære hadde svulmet opp og sprukket. Samtidig ble det presentert mange teorier om hva som hadde forårsaket dette. Flere vitner hevdet at Virginia hadde slitt med magesmerter i lengre tid, mens andre hevdet at hun ikke hadde noen underliggende helseplager. Det var kun 2 personer som visste hva som hadde hendt på rom 1219, og den ene, Virginia, var død. Derfor var det mange som forventet at Roscoe Arbuckle kom til å entre vitneboksen. Enn så lenge hadde han nektet å fortelle sin versjon, men advokaten hans overbeviste han til slutt om å vitne i retten. Arbuckle fortalte dermed sin versjon av hendelsesforløpet. «Da jeg kom inn på rom 1219 låste jeg døren og gikk rett til badet, da jeg fant frøken Rappey på gulvet. Hun lå foran toalettet, mens hun holdt seg til magen og vred seg i smerte. Hun hadde kastet opp. Da jeg åpnet døren, traff jeg henne i hodet. Jeg var nødt til å gå sidelengs for å komme inn på badet. Så jeg lukket døren bak meg og plukket henne opp. Mens jeg holdt henne, kastet hun opp igjen. Da hun omsider var ferdig, satt jeg henne på toalettet. Hun slet med å puste og gispet etter luft. Jeg spurte om det var noe jeg kunne gjøre for å hjelpe henne. Men hun ba meg bare legge henne på sengen.» Roscoe hevdet at han hadde gitt Virginia 2 glass vann. Han forlot rommet i et øyeblikk, og i mellomtiden hadde Virginia falt ned fra sengen. «Jeg hadde bare vært borte 2-3 minutter, men da jeg kom tilbake fant jeg frøken Rappey på gulvet, mellom de 2 sengene. Hun rullet rundt på gulvet og holdt seg til magen, mens hun skrek og jamret seg. Jeg forsøkte å løfte henne opp, men jeg fikk ikke tak i henne.» Arbuckle hevdet at han til slutt fikk lagt henne tilbake i sengen, og at han deretter gikk ut av rommet for å finne Maud Delmont. Fra dette tidspunktet var det flere vitner som entret rom 1219. Arbuckle bekreftet at Virginia hadde ligget på sengen, mens hun forsøkte å rive av seg klærne. Roscoe gikk ut av rommet, og da han kom tilbake satt Virginia splitter naken i sengen. Maud forsøkte å lindre smerten hennes med et håndkle fylt med is. Da det ikke så ut til å hjelpe, skal hun ha forsøkt å gni en isbit direkte mot huden. Roscoe forsøkte å dekke til Virginia, men Maud insisterte på at han måtte forlate rommet. Han ble provosert av måten hun snakket til ham på, og truet derfor med å kaste henne ut av vinduet. Maud hadde tidligere hevdet at denne trusselen var rettet mot Virginia. Etter å ha kledd på henne en badekåpe, ble Virginia transportert til rom 1227.
Det var vanskelig for rektoratet å motbevise Arbuckles historie. De valgte derfor å fokusere på Virginias dødsårsak. Virginias blære hadde sprukket, og flere medisinske eksperter var enige om at dette ikke kunne skje av seg selv. Derfor la aktoratet vekt på at Virginia hadde blitt skadet under møtet med Roscoe Arbuckle. Virginia hadde blåmerker på kroppen, og det var tegn til at hun hadde prøvd å åpne døren. Det ble nemlig funnet fingeravtrykk fra både Virginia og Roscoe på døren, som indikerte at hun hadde forsøkt, men blitt nektet å komme seg ut av rommet. Aktoratet mente at Virginia dermed hadde blitt slengt ned fra sengen før Arbuckle kastet seg over henne. Planen hans hadde vært å voldta henne, men sammenstøtet fikk blæren hennes til å sprekke, og Virginia mistet umiddelbart bevisstheten. Det eksisterte ingen konkrete bevis som kunne underbygge denne teorien. Aktoratets hendelsesforløp var i stor grad basert på vitneutsagn der ingen hadde sett den sentrale hendelsen. De la derfor vekt på hans fravær av empati for Virginia. Det virket nemlig som om Roscoe bare ville få den lidende kvinnen ut av hotellrommet så fort som mulig. Han uttrykte heller ingen videre bekymring for hennes tilstand. Ellers var det kun antagelser som lente seg på fingeravtrykkene, noen hårstrå og bitemerkene på Virginias kropp. Hele rettssaken baserte seg på ord mot ord. Aktoratet tolket hendelsene i én retning, forsvaret i den motsatte. Forsvarsadvokatene presenterte Arbuckle som en god samaritaner. Han hadde forsøkt å hjelpe Virginia uten å vite hva som var galt med henne. Roscoe hadde antatt at hun bare var overstadig beruset, og hadde ingen grunn til å tro at hun var alvorlig syk. Advokatene la også vekt på at det var Virginia som frivillig hadde gått til rom 1219, og poengterte at Virginias skader ikke kunne knyttes direkte til Arbuckle. Det var forventet at Arbuckle skulle bli frikjent. Likevel skulle juryen bruke lang tid på å komme til en avgjørelse. Det ble snart kjent at det fremdeles var ett jurymedlem som var overbevist om at han var skyldig. Hennes identitet ble snart offentliggjort, og avisene begynte å skrive om kvinnen som kjempet for å dømme Roscoe Arbuckle. Etter nesten to døgn hadde fremdeles ikke juryen kommet til enighet. Det var nå to medlemmer som mente han var skyldig, mens resten stemte for frifinnelse. Mange av dem mente at han antageligvis var uskyldig, men enda viktigere følte de at det ikke var tilstrekkelig med bevis. Juryen klarte ikke å komme til enighet, og rettssaken ble til slutt vurdert som ugyldig. Roscoe Arbuckle hadde følt seg trygg på at han skulle bli frifunnet, men nå måtte han forberede seg på nok en krevende rettssak.
Roscoe Arbuckle hadde ikke blitt funnet skyldig, men han hadde heller ikke blitt frifunnet. Dermed fortsatte ryktene å svirre. Avisene trykket daglig artikler om Arbuckle, og befolkningen visste fremdeles ikke om han var en skurk eller et offer. Gamle historier ble trukket frem igjen, og det ble skrevet om bordeller og vill festning. Skandalene kom på løpende bånd, og avisene konkurrerte i å trykke de mest sjokkerende overskriftene. En eldre sak, som hadde blitt døpt Kylling- og champagneorgen, fikk nå enorm oppmerksomhet. Hendelsen hadde i flere år blitt hysjet ned, og store pengesummer hadde blitt utbetalt for å holde den hemmelig. Arbuckle hadde ikke selv vært til stede på denne festen, men flere av hans venner og kolleger hadde vært det. Saken ble uansett knyttet til Roscoe, og kastet nytt lys over festen som krevde Virginia Rappeys liv. Mange av de største produsentene begynte å frykte at Arbuckle skulle sverte hele bransjen, Den første rettssaken hadde vært en stor påkjenning for Arbuckle. Det var krevende å lytte til anklagene som ble slengt mot ham, og advokatene kostet han en liten formue. Han hadde ikke lenger noen inntekt, og utgiftene ballet på seg. Den en gang så styrterike mannen begynte plutselig å innse at formuen hadde begynt å krympe.
Roscoe fremsto som en bitter mann. Han hevdet fremdeles sin uskyld og kunne ikke begripe at juryen ikke hadde kommet til enighet. Han omtalte seg selv som et offer for en voldsom urettferdighet. Det er vanskelig å vite hva Roscoe egentlig tenkte i denne perioden. Sannsynligvis var alle hans interaksjoner med pressen nøye planlagt. I det som kanskje var et forsøk på å vinne sitt publikum tilbake, erklærte Roscoe at han aldri ville drikke igjen. Samtidig annonserte han at han var gjenforent med Minta Durfee, som igjen uttalte at hun visste at Roscoe var uskyldig. Minta beskrev han som en usikker mann som alltid hadde vært ukomfortabel med utseendet sitt. Hun nektet for at han var en skjørtejeger, og hevdet at han alltid var en respektfull gentleman rundt kvinner. Roscoe og hans team presenterte dermed en ny og forbedret versjon av den populære komikeren, som passet langt bedre med fansens oppfatning av Fatty Arbuckle. I januar 1922 ble det gjort et nytt forsøk på å samle en nøytral jury. Ikke overraskende skulle dette vise seg som en krevende prosess. Alle hadde hørt om saken, og brakte med seg en mening om Arbuckle. Aktoratet forberedte sin sak, og nok en gang ville de utelate Maud Almont. Zay Prevost og Alice Blake var deres sentrale vitner, men ingen av dem skulle overbevise i vitneboksen. Begge fremsto vage og usikre, og var ute av stand til å huske sentrale hendelser i detalj. Prevost antydet at han hadde blitt truet med fengsel av aktoratet dersom han ikke vitnet mot Arbuckle. Alle detaljene ble nok en gang diskutert. Fingeravtrykkene på døren, Roscoes relasjon til Virginia, og ikke minst Virginia Rappeys helse. Det ble presentert nye historier om Virginia, som beskrev hvordan hun reagerte på alkohol. Flere vitner beskrev hvordan hun fikk spasmeanfall, skrek ut i smerte, eller forsøkte å rive av seg klærne. Det var utallige vitner som delte påfallende beleilige detaljer på vegne av både forsvaret og aktoratet. Pressen fulgte naturligvis saken tett, og det begynte igjen å forme seg en konsensus om at Roscoe Arbuckle ville bli frikjent. Aktoratets vitner hadde fremstått lite troverdige, og bevismaterialet var fremdeles tynt. For publikummet som hadde håpet på nye, eksplosive detaljer, hadde rettssaken vært en stor skuffelse. Arbuckle fikk fremdeles mye oppmerksomhet, men var ikke lenger selvskreven på avisforsidene.
Da rettssaken gikk mot slutten, var også forsvaret overbevist om at Arbuckle ville bli frikjent. Der aktoratet kom med flere anklager i sin sluttprosedyre, valgte Roscoes advokater å la dette gå ubesvart. De følte seg sikre på at det ikke var noen fellende bevis, og at de hadde lykkes i å bevise hans uskyld. Det var en risikabel strategi, som vakte stor oppsikt. De fleste hadde forventet at juryen ville komme til en rask beslutning. Likevel gikk det flere timer, uten at de var i stand til å komme til enighet. Mens juryen fortsatte å diskutere, skulle en ny skandale ryste Hollywood. Drapet på regissør William Desmond Taylor var ikke direkte knyttet til Arbuckle, men ble likevel omtalt i samme åndedrag. Taylor hadde vært en innflytelsesrik mann, som i likhet med Arbuckle hadde laget filmer for Paramount. Han ble funnet livløs i sitt eget hjem, med en kule i ryggen. Dette åpnet for mye spekulasjon og utallige konspirasjonsteorier. Blant de mistenkte var Arbuckles gamle kollega, Mabel Normand, så vel som andre Hollywood-stjerner. Selv om Normand etter hvert var utenfor mistanke, hadde denne skandalen kostet henne karrieren. Historier om alkohol- og kokainmisbruk hadde allerede svertet ryktet hennes, og forsterket samtidig ideen om Hollywoods moralske forfall. Mange begynte å frykte at Hollywood skulle påvirke nasjonens unge lovende, og med dette fulgte opprop om strengere regulering og sensur. Samtidig som denne skandalen utfoldet seg, ventet Arbuckle på å motta sin dom. Timene gikk, og det som hadde virket som en enkel avgjørelse, var åpenbart ikke svart-hvit. Etter 2 døgn var de fremdeles ikke i stand til å komme til enighet. Avisen hadde tidligere rapportert at det var 11 personer som hadde stemt for å frikjenne Arbuckle, men dette viste seg å være feil. Nå kom det fram at flertallet mente at Roscoe var skyldig i uaktsomt drap. Kun 2 jurymedlemmer hadde stemt for å frikjenne han. Det ble åpenbart at forsvaret hadde gjort en stor tabbe da de ikke presenterte en sluttprosedyre. Flere av jurymedlemmene antok at dette ble gjort i frykt for bevisene aktoratet satt på. I stedet for å overbevise juryen med sine argumenter, hadde de prøvd å hindre aktoratet i å presentere de mest fellende bevisene. Arbuckles vitneuttalelser ble også angrepet, uten at forsvaret var i stand til å styrke hans troverdighet. Mange hadde forventet at saken ville bli henlagt dersom en kjennelse ikke ble nådd, men de 10 jurymedlemmene hadde overbevist påtalemyndighetene om å prøve igjen. Dette innebar at Roscoe Arbuckle måtte forberede seg på nok en rettssak.
Denne gangen var forsvarsadvokatene innstilt på å gjøre hva enn som måtte til. De planla å angripe Virginia Rappey og overbevise juryen om at hun hadde underliggende helseplager. Nok en gang var det en kaotisk inngang til rettssaken. Zay Provost hadde forsvunnet, og dermed måtte aktoratet lene seg på Alice Blake. Hun ga en lite overbevisende gjenfortelling av hendelsene, og innrømmet samtidig at hun var usikker på flere detaljer. Rettssaken utspilte seg i stor grad som den forrige, helt til aktoratet presenterte et nytt vitne. Virginia Brage jobbet på Wakefield Sanitarium og hadde angivelig vært i kontakt med Rappey den dagen hun døde. Mens hun lå døende, antydet Virginia Rappey at Roscoe Arbuckle burde betale regningene for oppholdet, ettersom det var han som hadde sendt henne dit. Brage gjenfortalte deretter Virginias historie om hva som hadde hendt på rom 1219. Hun hevdet at Roscoe kastet Virginia ned på sengen før han la seg oppå henne. Denne teorien hadde blitt presentert tidligere, men Brage hevdet å ha hørt dette direkte fra Virginia Rappey. Tidligere hadde dette kun vært en antagelse basert på skadene Virginia hadde blitt påført. Brage hevdet at Virginia selv var overbevist om at dette var årsaken til skadene som var i ferd med å koste henne livet. Forsvarsadvokatene forsøkte naturligvis å ødelegge Brages troverdighet. De fortsatte å angripe Virginia Rappey og lette desperat i fortiden hennes. Snart presenterte de 2 vitner som antydet at Virginia flere ganger hadde blitt gravid utenfor ekteskapet, født et barn og gjennomført opptil 3 aborter. Dette var åpenbart et forsøk på å sverte hennes rykte, men antydet samtidig at dette kunne ha medført varige skader og helseplager. Kombinert med historiene om Virginias lave toleranse for alkohol, fremmet dette ideen om at Virginia døde av naturlige årsaker. Det var likevel påfallende at hun ikke hadde blitt plaget av magesmertene før hun entret rom 1219. Roscoe Arbuckle entret nok en gang vitneboksen for å fortelle sin versjon av hendelsesforløpet. Som forventet nektet han for alle anklagene. Han innrømmet å ha kjent Virginia i en årrekke, men hevdet at de ikke hadde utvekslet noen ord på soverommet. Arbuckle antok at hun var preget av alkoholen da hun ikke gjorde annet enn å stønne og grynte. Han nektet samtidig for å ha puttet isbiter i eller på henne, eller å ha presset henne mot døren. Sluttprosessene ble en ordkrig mellom de 2 partene. Aktoratet forsøkte å peke på flere inkonsekvente detaljer i Roscoes forklaring, mens forsvarerne la vekt på Virginias sviktende helse. Det ble stilt spørsmål ved samtlige vitners kredibilitet, og ekspertenes påstander om alt fra fingeravtrykk til hvorvidt en blære kan sprekke av seg selv. For 3. gang skulle en jury forsøke å avgjøre Roscoe Arbuckles skjebne. Denne gangen var det ingen som turte å komme med konkrete spådommer. Juryen trakk seg tilbake, og de fleste forventet lange diskusjoner. Til alles overraskelse nådde de en slutning i løpet av 5 minutter. Etter 1,5 år og 3 rettssaker skulle endelig dommen falle.
Yeah.